Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šī svētvakara evaņģēlija no vecās derības, ko mēs lasām pie pravieša Jesajas viņa grāmatā 9. Nodaļā, kur viņš Dieva spēkā un padomā tā sludina. Tauta, kas staigāja tumsā, redzējis varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdējis gaisma. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tajus pleciem, spieķi, kas roka apspiedējiem, tu satrieksi kā Midjānu dienās. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīm novārtītas, sadegs par barību ugunī. Jo bērns mums ir dzimis, mums dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu sauks vārdā. Brīnišķais padomdevējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Pletīsies viņa vara, un nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Tā kunga Cebota kvēle to paveiks. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, Tu vienīgais vari darīt mums skaidrus savus vārdus. Ar savām dāvanām apgaismo mūsu sirdis, ka tās vairs nav tādas, kā pirms mirkļa, tikai cilvēka sirdis vien, lai tās atverās tavam vārdam, kā Dieva bērna sirdis. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs jau pat dzirdējām evaņģēliju no vecās derības. Ļaudis kādreiz mulst, kad dzird, ka vecā derība tiek saistīta kopā ar evaņģēliju. Bet mēs dzirdējām, tur vecajā derībā, no sirmas senatnes, skan tā pati mācība, kas jaunajā. Šis priekpilnais Kristus dzimšanas svētku evaņģēlijas ir atnācis pie mums no tālas senatnes. Pravietis Jesaja, kas svētā gara atklāsmē, uzlūkoja Jēzus dzimšanas brīnumaino nakti un to sludināja, dzīvoja vairāk nekā 700 gadus pirms šīs dzimšanas. Vēl ilgi bija jāgaida, bet viņš jau skaidri zināja. Pravietis savu vēstījumu par bērnu, kas mums ir dzimis, un dēlu, kas mums ir dots, sāk ar kādu ievadu. Tajā viņš piemin tautas, cilvēkus un notikumus, kas tā laika ļaudīm izteica ļoti daudz. Taču arī mēs varam par tiem savai pamācībai uzzināt no Bībeles. Pravietis raksta, ka svētā bērna dzimšana Dievs satrieks Dieva tautas apspiedējus, kā Midjāna dienās. Kas bija šīs Midjāna dienas? Midjāns bija tāda sena tauta, ko vēlāk sauc par mīdiešiem. Vēl tagad viņi pēcnācēji kaut kur dzīvo. Par šiem notikumiem, ko piemin pravietis, kas notika 600 gadus vēl pirms pravieša dzīves laikiem, ir rakstīts soģu grāmatā. Mēs lasām. Tad Israēla dēli darīja to, kas ļauns tā kunga acīs. Un tas kungs tos uz 7 gadiem atdeva midjāniešiem. Midjānieši valdīja pār Izraēlu. Midjāniešu dēļ Izraēla dēli veidoja sev nocietinājumus kalnos, alās, cietokšņus. Un kā vien Izraēls sēja, tā midjānieši, amālekieši un visi austrumnieku dēli nāca augšup un tiem uzbruka. Viņi apsēda tos un izpostīja zemes ražu. Viņi neatstāja Izraēlā nekā ēdama, ne avi, ne vērsi, ne ēzeli. Jo viņi kopā ar saviem lopiem un teltīm nāca augšup. Tie nāca kā milzīgi siseņu bari, neskaita viņiem, ne viņu kamieļiem. Viņi nāca šajā zemē, lai to nopostītu. Izraels bija ļoti pazemots Midjāna priekšā. Un Izraela dēli brēca uz to kungu. Liels bija Izraela tautas posts Midjāna dienās. Tautai draudē iznīcība. Ja Dievs būtu vēl ilgāk kavējies ar savu palīdzību, tauta būtu aizgājusi bojā. Svarīgi pamanīt un saprast, ka šī postošā nelaime nebija kāda politisku apstākļu sakritība vai kliedzoša nesnība. Kas Izraēlim jāizcieš. Mēs lasām tādēļ, ka Izraels darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs. Tas kungs to nodeva Midjānu varā. Tauta, kas zināja Dieva gribu, nepakļāvās Dievam un viņu vārdam, dzīvoja ļauni un kalpoja pašu izvēlētiem Dieviem. Tādēļ Dievs tas kungs sūtīja pret viņiem nežēlīgos un nelietīgos midjāniešu un amalekiešu ķēniņus Orebu un Zēvu. Ja šīs briesmas nebūtu nākušas no Dieva, tad vēl būtu cerība. Tad vēl varētu censties atrast kādus stiprus palīgus, aizstāvis, vai arī pašiem mēģināt pretoties. Taču tas bija Dieva darbs un sots. Cilvēki paši tur neko vairs nevarēja labot vai mainīt. Viņi varēja tikai brēkt uz Dievu, kā ir rakstīts. Un Izraela dēli brēca uz to kungu. Šāds pat neatvairāms ļaunums nāk pār grēciniekiem visos laikos un vietās. Un viņi neko nespēja paši darīt, lai to novērstu. Visas pasaules nelaimes, slimības, sāpes, ciešanas, kari, netaisnības, zaudējumi, skumjas, izbailes, nabadzība, bezjēdzība, bezcerība, izmisums un pāri visam nāves, elles un mūžīgās pazudināšanas draudi nav nejaušas lietas, kas nesaprotamā kārtā nākušas pār mūsu galvām. Visi cilvēki, tāpat kā senais Izraels, ir darījuši to, kas ļauns tā kunga acīs. Un visas nelaimes ir likumsakarīgas grēku sekas un Dieva pārmācība un sots, kas mīļie vada grēcinieku uz atgriešanos. Kad izraelieši brēca uz to kungu no savas nelaimes tumsas. Dievs tos uzklausīja un izraudzījās varoni vārdā Gideons, kura sirds bija pilna skumju par tautas grēkiem un postu. Caur šo vīru Dievs brīnumaini izglāba visu tautu. Pravietis raksta, tauta, kas staigāja tumsā, redzējis varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaismu. Tas nozīmē, ka pasauli gan ir pelnījusi nāves tums un postu. Taču ļaudīm, kas sauc uz Dievu, ir apsolīta Dieva apžēlošanās un palīdzība. Šī nepelnītā Dieva iežēlošanās ir pamatota vienīgi Dieva bezgalīgajā mīlestībā. Pravietis sludina, ka Dieva mīlestība kā varana gaisma atspīdēs pār tiem, kas staigāja tumsā, un viņu bēdas būs vērstas par prieku un gavilēm, jo gaisma, kas atspīdēs pār tiem, nesīs glābiņu un ziedināšanu. Šo varano gaismu pravietis sasaista ar dievišķo bērnu, kas cilvēku dēļ un viņu labā dzims. Tas ir paša Dieva dēls, kas mums dots. Jaunajā derībā mēs lasām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Ziemassvētku naktī, ko priekšvēstī pravietis sacīdams, bērns mums ir dzīmis, mums ir dots dēls, piedzimst paša Dieva dēls. Piedzimst tas vīrs, kas spēj satriekt visvaranākos ienaidniekus, grēku, nāvu un elli. Šo ienaidnieku priekšā visi pasaules varanī ar savām valstīm, armijām, bagātību un ietekmi ir pilnīgi nevarīgi, nespēcīgi un sakauti. Pravietis nosauc šī bērna vārdu – varonis Dievs. Tāds ir šī bērna vārds. Un te mēs dzirdam jau vecajā derībā mūsu kungu Jēzu Kristu apliecināt kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Tādēļ, ka viņš ir patiesas Dievs, viņš var mūs izglābt no grēka, nāves un elles. Neviens cilvēks nevar izglābt no šiem ienaidniekiem. Tāpēc, ka viņš ir patiesas Dievs, viņš var mūs pievest Dievam un darīt mūs par Dieva bērniem. Pravieša sacītie vārdi par varano gaismu, ko redzēs tie, kas staigāja tumsā, brīnumaini sasaucas ar Jēzus dzimšanas nakti. Kad gāni tumsā sargāja savus ganāmpulkus, tiem piestājās tā kunga eņģelis, un Dieva godības varanā gaisma tos apspīdēja. Ne saules gaisma. Tā būtu dabiskā gaisma. Bet tur, kur bija tumšs, Dieva godības gaisma atspīdēja. Viņa turpina spīdēt šīs pasaules tumsā. Tik tumsa to negrib saņemt. Gan izbijās, bet viņa izbailes tik pārvērsas priekā. Jo eņģelis tiem sacīja, nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku. Tas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Jums ir dzimis pestītājs, skan eņģeļa vēsts. Ziemassvētku naktī dzimušais Kristus sniedz patiesu pestīšanu. Bet Jesajas atgādinātajos senajos notikumos Midjāna dienās. Lielais varonis Gideons atbrīvoja tautu vienīgi no cilvēciskiem apspiedējiem un pasaulīgām briesmām. Tomēr ar šo Gideonu tēlu mums ir dota brīnumaina norāde uz Kristu. Bībelē rakstīts, ka Gideons pirms cīņas ar ienaidnieku. Pēc Dieva pavēles aizsūtīja projām visu lielo pulku, daudzus desmit tūkstošu. Kas bija pie viņa sapulcējušies, lai karotu pret iebrukušajiem sirotājiem. To Dievs tā īpaši lika, lai Izraels uzvarējis ienaidnieku nelielītos. Es pats sev ar savu roku esmu sagādājis glābšanu. Tad Gideons ar Dieva īpaši izvēlētiem nieka 300 vīriem. Sekojot Dieva brīnumainajām norādēm, nakts vidū ar tauru skaņām un kara saucieniem tā pārbiedēja midjāniešus, ka tie tumsā, izbailēs un apjukumā kāva cits citu un metās bēgt. Tā Dievs dāvāja savai tautai uzvaru vienīgi caur Gideona ticību un paklausību. Gideons pats un viņa nedaudzie vīri izšķirošajā brīdī nenonāvēja nevienu pašu ienaidnieku. Dievs izdarīja visu. Līdzīgi arī Kristus ir uzvarējis daudz lielākus ienaidniekus nekā Gideons. Vienīgi ar savu paklausību un uzticību Dievam. Dieva dēls Jēzus Kristus ir uzvarējis grēku. Neieslogot cietumā un nenonāvējot nevienu pašu grēcinieku. Un tomēr grēks ir uzvarēts. Viņš uzvarējis nāvi, nenogalinot nevienu slepkavu, kas nesis nāvi citiem. Jo viņš, Kristus, nebija nācis pasauli tiesāt, bet gan atpestīt. Gluži kā Gideons aizsūtīja prom visu karaspēku, lai varētu gūt uzvaru pār ienaidnieku. Arī Kristus paklausībā Dievam apslēpa savu dievišķo varenību, kas viņam bija. Vēl vairāk, viņš pats tika nodots grēcinieku un slepkavu rokās, saistīts, krustā piesists un nonāvēts. Dievs savu dēlu nodeva nāvē par mūsu grēkiem, lai viņš samaksātu ar savam dārgajām asinīm mūsu sodu un atklātu mūsu vainas. Par šo brīnumaino cilvēku prātam neaptaramo pestīšanu apustulis Pāvils raksta šādi. Viņu, kas grēka nepazina, Dievs mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Un vēl, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzū, kas būdams Dieva veidā, sevi iztukšoja pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem. Pravietis Jesaja savā pravietojumā sauc mums Ziemassvētku naktī dāvāto bērnu par brīnišķo padomdevēju. Senos laikos par padoma devēju sauca nevien to, kas deva padomu, bet gan vēl vairāk to, kas padomam līdzi deva arī nepieciešamo palīdzību. Tā sakot, to, kurš deva no sava padoma, jeb mantas. Jo padoms, ja nav nepieciešamās palīdzības, nav īpaši noderīgs. Bet Kristus ir brīnumains padoma devējs. Viņš nevien saka, ej un negrēko vairs. Labs padoms. Bet arī dod mums palīdzību pret grēku. Savu svēto un bezgrēcīgo garu. Savu miesu, kurā grēks un nāve ir uzvarēti. Un savas asinis, kas mūs šķīstī no visiem grēkiem. Tas ir patiesi skaists, gaišs un spēkpilns evaņģēlija padoms, ko mums ar savu dzimšanu atnesis bērns, par kuru sludina pravietis Jesaja. Šis evaņģēlija padoms, ko mums dāvā Jēzus Kristus, brīnišķais padomdevējs, un kas mums dara par jauniem radījumiem, jeb Dievam tīkamiem cilvēkiem, dāvā lielu prieku. Nebīsties. Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem cilvēkiem. Ganiem svinīgi paziņo eņģelis. Pravietis daudz gadsimtu sagrāk šo Ziemassvētku nakts prieku izsaka līdzībā ar vārdiem. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu. Pēc pravieša pieminētās uzvaras pār midjāniešiem, tauta var atspirt un līksmot. Pirmo reizi pēc septiņiem posta un bada gadiem, kuros svešinieku pulki bija plicinājuši zemi un iznīcinājuši visu lauku ražu. Izraelieši beidzot varēja ievākt savu pūliņu augļus un tos pa pilnam baudīt. Kas tas bija par prieku, ka pēc 7 gadiem viņi varēja svinēt pļaujas svētkus. Bet tā ir līdzība mūsu pestīšanai un atjaunotai dzīvei. Ja agrāk lielu daļu no tā, ko bez pestītāja būdami, bijām cerējuši un pūlējušies, aprīvai padarīja bezjēdzīgu grēks, izpostīšanu un nāve, jo bijām bez Dieva un bez cerība šajā pasaulē, tad tagad pestītājam ienākot mūsu dzīvēs, mūsu darbiem un pūliņiem ir jēga, un mēs ar prieku baudīsim mūsu darba augļus. Tā ir viena praviešu un eņģeļu pasludinātā prieka puse. Otra varenā prieka puse ir šī. Tiek gavilējis, kā gavilē dalot laupījumu. Lai mūs nemulsina vārds laupījums. Jo pravietis te nerunā par kādu laupītāju gavilēm, kas aplaupījuši savus nelaimīgos upurus. Bet viņš runā par kara laupījumu, jeb uzvaras trofejām. Midjānieši bija nākuši izdeldēt un izpostīt Izraēli ar visiem saviem ganām pulkiem un teltīm, kas bija pilnas ar viņu mantību. Tagad ienaidnieku bagātības Dievs bija nodevis izraeliešu rokās. Viņi paši pie šī guma nebija nedz cīnījušies, nedz pūlējušies. Karš bija galā, bija iestājies paliekams miers un tauta varēja atspirkt. Asinīm aptraipītās drēbes un kurpes ar gavilēm tiek iemestas ugunī sadedzināšanai. Dievs bija izcīnījis brīnumainu uzvaru un dāvājis tautai bagātīgu guvumu, ko tauta varēja saņemt ticībā un paklausībā. Daudz brīnumaināks. Guvums kristīgai tautai tiek dots līdz ar Ziemassvētku naktī dzimušo bērnu, Dieva dēlu, kas senajā pravieša vēstī tiek saukts par mūžīgo jeb mūžības tēvu un miera princi, Dieva valstības troņmantnieku. No mūžīgās dievišķās godības atnākdams, viņš mums ir kļuvis par mūžīgās dzīves aizsācēju un gādnieku. Tu liecina vārds mūžības tēvs. Ar savu dzimšanu un vēlāk pie krusta izlietajām asinīm viņš mums atnesis mieru ar Dievu. Tāpēc viņš ir miera princis, troņmantnieks, kas valdīs mūžīgi. Šo brīnišķo mieru un izlīgumu, kas dāvāts ticīgajiem, Kristus zimšanas naktī sludina eņģeļu pulks dziedādams, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Kristus, miera valdnieka mūžīgajā valstībā, neizsakamā krāšņumā atplauks Dieva bērnu godība. Vēl neredzētus augļus nesīs Dieva radītā un atpestītā pasauli, kas šeit grēka dēļ vēl aizvien ir iesprostota savā ierobežotībā, pakļauta lāstam, nespēkam un nāvei. Mēs nebūsim pūlējušies un cīnījušies, lai tas notiktu. Mēs to nemaz nebūtu varējuši. Tas būs vienīgi Dieva darbs un uzvara. Bet tam visam mantinieki, Ziemassvētku naktī dzimušajam miera princim līdzi būsim arī mēs. Svētajos rakstos, mīļie, par šo Dieva apsolījumu ir rakstīts. Ko neviena acis nav redzējusi, ko neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena paša cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Jums, mīļie, Dievs to sagatavojis. Laimīgi jūs esat. par šīm neizsakāmajām dāvanām, Kristus dzimšanas naktī debesis un zemes slavēja Dievu. Un arī mēs, kristīgā draudze, ticībā cauri gadu simtiem un tūkstošiem no paudzes paudzē, nesam šo slavu tālāk, līdz mūžības dienai, kad šis Dieva apsolījums atklāsies un piepildīsies. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, kā bija sākumā, mūžīgi mūžos. Āmen.